сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «За сэрцам у кантакце», і я, яе вядучы, отец Андрэй Буйніч. Сёння гэтай перадачы я распачынаю серыю радыёзамалёвак пра багаслужэнне ўсходніх каталіцкіх цэркваў візантыйскай традыцыі, да якой належыць таксама беларуская грэка-каталіцкая царква. У падрыхтоўцы да гэтай перадачы мне моцна памагла кніга протапрэзбітэра айца Барыса Бабрынскага «Літургічнае жыццё». Ці патрэбна літургія? Перад тым, як раз пачнем паглыбляцца ў пытанні багаслужэння, мне хацелася б перад вамі, сябры, паставіць фундаментальнае пытанне. Ці патрэбна багаслужэнне? Ці патрэбны нейкія знешнія формы ў духоўным жыцці? Шматлікія хрысціяне, асабліва пратэстанты, схільны адкідаць знешнія формы. Яны сцверджваюць, што наяўнасць культу, абраду супярэчыць Біблії. Аднак жа думаць так, значыць моцна памыляцца. Святое Пісанне вучыць нас, што чалавек быў створаны Богам, які ад пачатку зрабіў яго матэрыяльным. Бог, стварыўшы чалавека, гаворыць, што стварыў яго добрым. Такім чынам, матэрія не з'яўляецца нічым злым, а мы, людзі, будучы матэрыяльнымі, патрабуем знешніх знакаў. Вельмі добра разумеў гэта і Ісус, які ўчыніў для людзей шматлікія матэрыяльныя знакі. Перамяняў воду ў віно, рабіў брудка памазаць вочы сляпому, блаславляў хлеб і віно на апошні вечэры і гэтак далей. Колы багаслужэнняў. Царква асвячае час і робіць гэта згодна з натуральнымі рытмамі, якія існуюць у прыродзе. Мова ідзе пра суткі, тыдзень, год. Адпаведна, ім існуюць наступныя колы багаслужэнняў. Сутачнае кола, тыднёвае кола святаў рухомых, інакш пасхальнае кола, ды кола святаў нерухомых. Адпаведна, кожнаму колу існуюць свае літургічныя тэксты, малітвы, якія знаходзяцца звычайна ў адмысловых кнігах. Гэтак у сутачнае кола ўваходзяць багаслужэнні ночы і дня, вячэрня, палуночніца, ютрань, гадзіны, першая, трэцяя, шостая, дзявятая, абедніца. Тэксты гэтых багаслужэнняў знаходзяцца ў кнізе, якая называецца «Часаслоў» або па-грэцку «Хорологіон». Пра тэксты часаслова можна сказаць, што гэта такія сталыя часткі багаслужэння, да якіх, у залежнасці ад тыдня ды дня месяца, дадаюцца зменныя часткі. Наступнае тыднёвае кола характарызуецца тым, што змяшчае ў сабе літургічныя тэксты 8 асобных тыдняў, якія спяваюцца на сваю ўласную мелодыю тон, па-царкоўнаславянску «глас». Адпаведна, такіх тонаў 8. Адсюль і паходзіць назва кнігі, якая ўтрымлівае гэтыя літургічныя тэксты. А хто іх? Параклетык або васьмігласнік. Агулам тэксты актоіха разлічаны на 56 дзён багаслужэння на працягу 7 дзён тыдня. Пасхальнае кола агортвае сабою тыдні перад посця, вялікі пост, вербную нядзелю, вялікі тыдзень, вялікдзень, ці інакш воскресенне Господа нашага Ісуса Хрыста, і тыдні пасля воскресення разам з унясеннем і пяцідзясятніцай аж да нядзелі ўсіх святых уключна. Тэксты пасхальнага колу змешчаны ў двух кнігах – постнай трыёдзе і пасхальнай або кветачнай трыёдзе, па-грэцку «триодіон», «пентэкостаріон». Нарэшце, апошняе кола – гэта кола нерухомых святаў. На гэтых святаў залішваюцца перадусім сталыя вялікія святы, такія як нараджэнне Багародзіцы 8 верасня, узвышэнне крыжа Гасподняга 14 верасня, уваход на свяцішчы Багародзіцы ў святыню 21 лістапада, Божае нараджэнне 25 снежня, Богаз'яўленне або хрост Гасподні 6 студзеня, сустрэча, сретенне. 2 лютага, даправешчанне, 25 сакавіка, перамяненне гасподне, 5 жніўня, ды ўспенне на святой Багародзіцы, 15 жніўня. Да гэтага самага кола належаць таксама святы, прысвечаныя святым, ты некалькі святаў, які маюць уласныя богаслужбовыя тэксты. Усе тэксты кола нерухомых святаў знаходзяцца ў 12 тамах літургічных кнігаў, якія называюцца мінеі, ад грэцкага слова месяц. Такім чынам, кожнаму месяцу літургічнага ходу адпавядае адзін том мінеі. Аднак не на кожнае месцы малітвы можна прынесці 12 тамоў мінеі. Таму існуе кніга «Агульная мінея», якая ўтрымлівае агульныя тэксты прароку, апостолу, некалькім апостолам і гэтак далей. Агульная мінея звычайна ўжываецца разам з мінеяй святочнай, якая ўтрымлівае тэксты на вялікія святы. Асвячэнне часу на патрэбу. Богаслужбовая малітва не з'яўляецца адзіным спосабам, якім усходнія каталіцкія цэрквы асвячаюць час. Царква па сутнасці асвячае час не толькі як нейкую рэчаіснасць, незалежную ад нас, але таксама наш уласны час. Яна дае сваё блаславенне ў такія моманты нашага жыцця, як нараджэнне, шлюб, хвароба, служба царкве, смерць. Акрамя гэтага царква хоча перадаваць Божае блаславенне праз асвячэнне памяшканняў, аўтамабіляў ды іншых розных рэчаў, праз спецыяльныя малітвы перад падарожжам, пачаткам вучобы ды перад іншымі падзеямі. Дарагія сябры, на гэтым я развітваюся з вамі. Слухайце працяг літургійнай тэматыкі ў наступнай перадачы. Вы слухалі перадачу «За сэрцам у кантакце» мяне, яе вядучага айца Андрэя Буйніча. Лістуйце на мэйл лацінскімі літарамі «За сэрцам @gmail.com». Да хуткай сустрэчы!
«З сэрцам у кантакце» – рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.